Озатлык радиосу сөйлейм. Он 15 февраль сейшембі күн кетірген хабарларге Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Сухырмаш. Бүгінгі тапшырудан Иранның үш шәһәрінде Мисыр халқына тілектешік һәм хөкүмәткә қоршылық білдіріп узған урам жиыннарын хакимиятләр кискен тәнкыйтләде АҚШ хуплап шықты. Азатлықта дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Бүген Афганстаннан совет ғәскәрләрен чығаруның 22 йыллығы билгеләнде. Башқортстаннан бу сугышта 343 кеше һәләк булды. Татар башқорт дөньясы мәүлид кичәләрен уздыра, вәгазьләр урысча укыла. Татарстанда ата-аналар рус теленең аз укытылуына зарлана.
Дин дәүләттән аерылган, дин зыялылардан аерылган дигән сүзләр җире зыялылар үзләренә, муллалар үзләренә, гомумән җәмгыят, дини кешеләр, рухани кешеләр һәр вакытта дашмышы. Милләткә таба омтылуларын дәвам итәләр. Мәсәлән, Абдулла Тукайның дингә багышланган шигырьләрен яттан белүче Шауқты ғына шиғырларын яттан біреші қазіреттәрібіз бек көл.
Русияда дәулет қойдада дин қойда. Зиялылар білен руханилер арасында әлімті барма. Татарстан мүфтей вазифаларын башқарушы Илдус Хазірет Фаиз Озатлық радиосы сұрауларына жауап берешек. Сәғат оқырына қадар бірге болық, сіз Озатлық радиосын тұңызсыз. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иранда каршылық шараларына шыққанларының батырлығын һәм тәвәккәллеген хуплады. Студияда Ирандағы соңғы хәлләр турында Ноил Алан белән сөйләшүне дәвам итәбез. Ноил, Тунис, Мисыр, хәзер Иран. Бу илләрдәге ризасызлык шараларын бер төрле бәйлиләрме?
Клинтон Ирандагы соңгы хәлләргә мөнәсәбәттә ил җитәкчелеген Мисырда булган вакыйгаларны исәпкә алырга чакырды. Чөнки 20 көнгә сузылган каршылык чаралары вакытында Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк вазифаларыннан китәргә мәҗбүр булды. Клинтон Иран хакимиятләре алдан ук тыюга карамастан, Тәһран, Шираз һәм Исфахан шәһәрләрендә каршылык белдереп урамнарга чыкканнарның батырлыгын һәм үз фикерләрен белдерергә омтылуларын хуплады. Һәм Иранны Каһирәдән сабак алып ашык сәясәткә чакырды.
We support the universal human rights of the Iranian people.
Без Иран халкының да төп кеше хукларын яклыйбыз. Алар да Мисыр халкы кебек туганнан бирле тигез хукларга лаеклы.
Their own birthright.
Диде Клинтон. Ирандагы каршылык чаралары Мисырга тилектешлек буларак оештырылган иде. Башка төрле чыгышлар булмадымы?
Шираз һәм Исфаханда алсу кишәге урам җыеннары мисырларга тилектешлек белдереп үткәрелсә дә, пикетлар вакытында Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаминига каршы чыгышлар да булды. Ирандагы оппозиция сәхифәсе хәбәр итүенчә, әлеге каршылыклар вакытында бер кеше үлгән һәм дистәләрчә кеше кулга алынган. Иминлек кешеләре күзне яшьләндерүче газ сипте һәм һавага атты. Иран рәсми хакимияте Мисырдагы күтәрелешләрдә оппозицияны хуплап чыккан иде. Ә менә күрәсең инде үзендә тыйды. Моны кичәге хәлләр дәлилли. Хиллари Клинтон да моңа игътибар итте.
Well, I find it very ironic.
Иранның башкаларның демократияга иретүе кылкы кебек тыела. Без сезнең белән сөйләшеп утырганда да Иран үзендә протест белдерергә теләгән кешеләрне көч белән бастыра. Минемчә, якын көнчыгышта алай гына да түгел дөньяга Иран үрнәк була алмый.
In the Middle East, or frankly anyone in the world would look to Iran as an example for them.
Дип белдерде Клинтон кичә Әл-Хура телевидениесенә биргән әңгәмәдә. Шундый ук эчтәлектәге белдерү белән Британия тышкы эшләр министры Уильям Хек та чыгыш ясады. Иран халкы нәкъ Мисыр халкы кебек үк үз карашларын белдерергә хукуклы, диде ул.
Иран элек үзендәге кайбер проблемаларда хәлләрдә башка илләрне гаеплейде. Бу юлы ничек?
Дөрес, Иран хакимиятләре кичәге ризасызлык чараларын АҚШ, Британия, Израиль оештырды дип белдерә. Иран рәсми агентлыгы хәбәр итүенчә, Иран мәҗлесе депутатлары оппозиция җитәкчеләре Мир Хөсәен Мусави һәм Мәхди Карубины оппозициягә тилектәшлек белдергән элекке президент Мөхәммәд Хатамине җәзага тартырга өндәгән. Парламент башлыгы Али Ларижани оппозицияны тикшерү өчен комитет төзергә кушкан. Мисырда шулай qalışlar başlangaş Musavi bilan Qarubi 14 fevraldə il buylab rizasızlıq şaraları ötkərirgə şaqırgan idi. Olar ikisi də uzgan atnada uq illərindən şiqarılmadı. Oppozisiyadagilər bilan beyləniş bulmasın dip telefonları da üzüldü. İranda sınğı vaqiqalar 2009 yılının dekabrindən son in zor qarşılıq şaraları buldu. Ул вакытта 8 кеше үлгән иде.
Иранда дүшәмбе көнне узган ризасызлык чаралары һәм моңа көнбатышның реакциясе турында студиядә Наил Аламдан сөйләштек.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан мәктәбе укучылары ата-аналары Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенкага юллаган мөрәҗәгатендә аларның балаларына мәҗбүри татар телен такмаска чакыра. Алар фикеренчә, Татарстанда урыс теле татарчага караганда азрак укытыла һәм шул сәбәпле балалары урыс телен җитәрлек дәрәҗәдә өйрәнә алмый. Татарстан мәгариф һәм фән министры исә татар һәм урыс телен бер тигез дәрәҗәдә укытылуын әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казандагы кайбер ата-аналар бүген Татарстанда бик кискен хәл килеп туды дип саный. Алар фикеренчә, урыс телле балаларны яклау өчен Русия мәгариф министрлыгы һәм хукук яклаучыларының ярдәме кирәк. Мәскәүгә министрга язган ачык хатта бу ата-аналар соңгы елларда урыс теленең кыскартылуы хисабына татар теленең арттырылуын әйтә. Күп кенә мәктәпләрдә татар теленең саны урыс теленекенә караганда күбрәк, ә урыс теле күбрәк булган белем бирү программалары белән республикада укытырга ярамый диялар ачык хатта. Шул вакытта Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов татар һәм урыс теленең бер тигез дәрәҗәдә укытылуын әйтә.
Яңа стандартта безнең инде государственный стандарт образования дип аталау, анда рус теле һәм туган тел алар бер ятта торалар. Совершенно. Рус литература, туган литература бер ятта торалар. Сез ул стандартны чып карасагыз, алар менә бер линиядә нәрсә бергә язылганда. Шуңа күрә Татарстанда урыс теле һәм татар теле бер урында торалар.
Министр Гыйлметдинов сүзләренчә, татар һәм урыс теленең тигез дәрәҗәдә укытылуы конституциядә дә язылган. Ләкин хатны язучылар моның белән канәгать түгел. Алар фикеренчә, Татарстанда кулланыла торган базис укыту планы республикадагы урыс балаларына туры килми. Чөнки Русияның башка төбәкләрендәге яшьтәшләре кебек аларның балалары да урыс мәдәниятендә тәрбияләнергә һәм урыс телен тулы күләмдә өйрәнергә тиеш икән. Гәрчә Татарстанда ике дәүләт теле булса да. Мәскәүгә мөрәҗәгать язу башлангычында торган Екатерина Беляева вечерний Казанга Дронча Татарстанда урыс теленә иң аз вакыт бирелгән федераль укыту стандартын сайлаганнар, ә базис укыту планы сайлаганда ата-аналарны катнаштырмаганнар икән. Без Гыйлметдинов белән дә очраштык, әмма ул урыс телле балаларның хукуклары бозылуын күрмәй дип әйтте ди Беляева. Чыннан да узган елның декабрендә урыс милләтчеләре Татарстан мәгариф һәм фән министры белән очрашуда республикада татар теленең мәҗбүри укытылуы назарланды. Алар Гыйлметдиновка урыслар татар телен өйрәнмәгәннән татарлар берни югалтпауларын, ә киресенчә файдагына булырга мөмкинлеген әйтте. Моннан тыш, урыс теленә вакыт аз бирелү сәбәпле аны өйрәнү сыйфаты начарлана дип белдерде. Ләкин Гыйлметдинов ул чакта алар белән килешмәгән иде. Күрәсең, әлеге очрашудан соң урыс милләтчеләре инде мәсьәләне югарырак дәрәҗәдә күтәрергә булган. Ачык хатка барлыгы 60 кеше имза куйган. Шул ук хатта бу мөрәҗәгатьне Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгына җибәрмәскә соралган. Чөнки министр һәм Татарстан президентына күп тапкырлар мөрәҗәгать итеп карадык, әмма бернинди нәтиҗә булмады диелә Мәскәүгә язган хатта. Мәгаен урыс милләтчеләрен соңгы вакытта Русия президенты Дмитрий Медведевның урысларны исен куюы да рухландырып җибәргәндер. Билгеле булганча, Медведев узган айда парламентның ике палата вәкилләре белән очрашуда Русиядә урыслар иң күп халыкны тәшкил итә, урыс теле дәүләт теле булып тора, ә урыс православ чиркәве иң эре конфессия санала дигән иде. Казанда баласын укытучы Фәнзилә Җәүһәрова түбән сыйныфларда чыннан да татар теле һәм әдәбияты урыс теленә караганда бер сәгатькә артыграк булуын, ә югары сыйныфларда инде киресенчә урыс теленең артып китүен әйтә. Шул вакытта Казанда хәзер тулышынча татар телендә белем бирә торган мәктәпләр юк дәрәҗәсендә. Мисал өчен заманда 149-нчы татар телле лицей дип аталган уку йортында да барлык фәннәр урыс телендә. Ә без балаларны татарча укытырга теләп шул мәктәпкә бирдек, ди Нурия Әлмиева.
Алар русча балалар өчен әзерләнгән дәреслекләрдә күбрәк укытыла катлаулы һәм авыр татар баласы өчен, татар баласы өчен бүтәнде безнең татар мәктәпләре өчен бар. Алар әйтәләр, менә бүтән телгә укырга керсә балалар, алар бетне белергә тиеш торганнар, ну, сәбәп күп инде, сәбәп күп табалар. Әле безнең урыслар зарланалар, мәсәлән, нимә безнең балаларны татарча укытасыз дип, алар бит татарча укыйлар, үзең әйтелгән дәреслекләр буенча. татар балалары ишин болгон дарсык боюнча окумуйлар. А бизнекилер керисинче, мен де мисалы куюпта карадым, мен сизге конкретный карап беребиз, пакеттер деп шуга жумдарлар. Эмне үчүн айтам, биздин балдарды окутат шуга. Чүнкү чын мактоо оор, ул бурун-бур рус тили, рус әдәбияты мукамында ине. Ул шигырлар анда, мен үзүмдү аңлап бүтүрмөйм анда рус тилин, анан рус үзүн аңлап бүтүрмөйм. Балаларга бизге шуну билерчи ятлар бар. Иштелген силерге жаңы сетирге рус баласы ишин әзерленген китеп. Biz bizim maktabda okuduk, Tatar maktabında okuduk. Tatar maktabları için Rus tilinden mesela bütün cümleyicilerin programıydı, cümleyicilerin kitaplarıydı onda. Bana bizden hazır bir Tatar, Rus maktabları için Tatar tıl dersikler var. Bu sadeviyat bizim Tatar tıl bisandı dersikler var. Onlar ne biten, ne bile okutalar metodik bilen onda. Metodik ötü bilen dersi bilen. Ne, onda evirli var biter o. Tatar maktabları, Tatar balalar için o evir yok.
Dedi Kazan'ın 149. liseyinde balasını okutuşu Nuriye Elmiyeva.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Госман хәзрәт Исхакый Татарстанда мөфтилектән китүгәм Татарстан диния нәзәрәтендә сизелерлек үзгәрешләр башланды. Дәүләт республикадагы ислам юнәлешен контрольгә алды. Мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фаиз соңгы вакытларда гел җәмәгатьчелек игътибарында. Ул матбугатка бәхәсләр уяткан әңгәмәләр бирә, телевизорда да еш күренә башлады. Иртәгә ул Казанда журналистлар белән очрашачак. Ул очрашу алдыннан мөфтияттәге соңгы үзгәрешләр турында Азатлык радиосы Илдус хәзрәт Фаиз белән очрашып сөйләште. Аның белән Саша Долгов очрашты.
Илдус хәзрәт 13 гыйнвар көнне безнең Госман Исхакый Татарстан мөфтие авыр сәбәпле дип әйтегенде вазифаларын калдырды һәм сез инде чираттагы курылтайга кадәр, ягъни гадәттән тыш курылтайга кадәр мөфти вазифаларын башкарасыз. Хәзер нинди эшләр бара? Мөфтияттә Татарстан диния нәзәрәтендә үзгәрешләрне бигрәк тә искә алсак.
Үзгәреш мәсьәләсенә килгәндә, пленумда 13 январь көнне булган пленумда фикерләрне сорагач әйткән идем, мәсәлән, 2010 елның февралендә курылтайда үткән һәм анда билгеләнгән максатлар ничек билгеләнгән булса, без шуларны дәвам итәбез. Әлбәттә, Аллаһның рәхмәте шушы 12 ел, 13 ел эчендә шактый гына шактый күзгә күренерлек эшләр, хәтта инде горурланырлык эшләр эшләнелгән. Без инде шушыны чәчми түкми алга алып барырга. Бигрәк тә бу очракта шулай безнең билгеләнгән иде уку-укыту мәсьәләсенә, белем мәсьәләсен күтәрүгә, имамнарның, укытучыларның һәм бергәләшеп бер конструктив рәвештә эшләргә. Тагын инде әйтәсе килә, бигрәк тә шулай билгеләнгән иде ул. Мен шуңа умтылырга тырышам һәм башладык та инде безнең татар зыялылары белән бергә эшләү. Әле күптән түгелгән Аразил Вәлиев белән очрашырга насыйп булды, шулай ук анда шушы мәсьәләләрне күтәреп сөйләштек. Шулай ук тагын менә татар филологиясендә Казан дәүләт университетында, хәзер Казан федераль университеты дип атала инде, анда очрашулар булды, татар факультетындагы шәкертләр, студентлар белән алар белән дә аларга да мөрәҗәгать ителде. Ягъни безнең элеккеге мирасыбызны кайтару, элеккеге мирасыбызга бәйле булу, элеккеге чыккан әсәрләрне бүгенге көндә укырлык дәрәҗәгә китереп алар белән эшләү һәм гомумән милләтнең татар зыялыларының шушы милли якка булган тырышлыкларын без бергәләшеп, бергәләп кушылып эшләргә дип куелган максат бар. Алай гына түгел, анардан тыш шулай ук галимнар белән дә, академия наук белән булсын. Һәм инде башка төрле җәмгыятьнең кайсы өлкәләре бар, үзебезнең милләткә, динебезгә ярдәм итәрлек дәрәҗәдәге шулай ук динебез белән милләтебезне берләштереп алып бара торган шушы дәүләт гомум дәүләт принципларыннан чыкмыйча гомум дәүләт кыйммәтләрен гомум җәмгыять гомум кешелек кыйммәтләрен саклый торган рәвештә алып бара торган бер юнәлешне билгеләдек. Шуңа үзебезнең бер планнарыбыз да бар, ягъни халык белән күбрәк очрашып, аңлашып, безнең элеккеге булган бабаларыбыздан килгән бабаларыбыз элек-электән борынгыдан инде сахабалар заманыннан ук бирдә белүбезчә өч сахаба килгән шуннан алып барыла торган юнәлештән тайпылмыйча үзебезнең милләтебезгә зыян салдырттырмыйча чөнки бүген күп кенә исламга килгән кардәшләребез исламда милләт юк дип лаф орырга тырышалар без инде аны күрдек ягъни интернациональ булган милләтләрне төзеп
маташтык, аны карадык, албетте биз анын нәтижесе булмаганын көрдүк. Шуңа күрә дин дәүләттән аерылган, дин зыялылардан аерылган дигән сүзләр җире зыялылар үзләренә, муллалар үзләренә, муллалар бер нәрсә аңламый, зыялыларның динилер, динилекләре юк дигән шушы фаразлар, шушы уйдырмалар албетте бик күп яңгырады һәм әлдә яңгырамакчы булып тырыша. Минемчә, мин үзем интеллигенция тарафыннан булган кеше буларак та шулай ук дини булып, дин рухани булып та үзем дә шушыны берләштерелгән микән? Гомумән җәмгыят, дини кешеләр, рухани кешеләр һәр вакытта да шушы милләткә таба омтылуларын дәвам итәләр бит. Мәсәлән, бик күп матур иттереп Тукайны, Тукайны, Абдулла Тукайның дингә багышланган шигырьләрен яттан белүче Шоқ деген шиғырларын яттан білеші қазіреттарымыз бек көп өзлерінің жымға болсын, яке мұндай бағазлерде болсын, шүші Тукай шиғырларын, башқа динге қараған Мәжит Ғафуринің шиғырларын, әдеби әсерлерін, мұна біз жыл сайын мәулеттеріні өткере, біз анда мәулеттіні өткергенде шүші Пиғамбарымыз Сәлемге бағышлаған шиғырлар, шешме әсерлер, шоқ деген әзіліп табып, шүшіні мұна шықтық. Әр вақытта да мұлалар, руханилар шүшіні Умтылалар алар, әдәбияттан айырылмадылар, үзі біздің милли тілебізден айырылырға тырышмайлар. Біз енді шуны тәқдим етәбіз қазір. Кім генә болса да, җәмгыятьнең кеме генә болса да, зыялысы мол, гади кешеме, эшчеме, студент мол, біз бергәләп, үзі біздің шушы җәмгыятебездә бір киләчәккә, балаларыбызга, оныкларыбызга җәмгыятебез тотырыклы булып, әдәпле, әхлаклы булып, дини булып, милләтебезне саклый алырлык. Дәрәҗәдә булып калсын өчен бердән булып тырышуны менә күзәтә табыз.
Илдус хәзрәт, менә сез очрашулар, сәфәрләр турында сүз башлаган идегез. Менә соңгы вакытларда төрле мәчетләрдә йөрисез Казанның һәм Шыллы якларында да, Түбән Кама якларында да булдыгыз. Ләкин менә соңгы вакытларда сизелә Татарстанда мөхтәсибләрне алыштыра башладылар. Бу шул ят агымда булган мөхтәсибләрне алу инде бу теге дәүләт сәясәте шундый башланды мәхәл.
Бүгенге көндә мөхтәсибләрне алыштыру дигән безнең диния нәзәрәт тарафыннан мөхтәсибләрне алыштыру Берсен дә әйтә алмаячаксыз. Бүгенге көндә кайсы гына мөхтәсиб булмасын, үзләренең теләкләре белән киткән бер-берме икеме мөхтәсиб бар. Әлбәттә, алар булды, электә булды. Яки картлык сәбәпле, мәсәлән, Азнакайныкы алмашты, Шермишәннеке алмашты, шулай ук башкалар алмашты, Буаны калмашты. Мәсәлән, ул яктан караганда, минем йөрү аркасында гына хәзер мөфти вазифаларын үтәүче кеше чыгып китте дә, ул барган һәрбер җирдә мөхтәсиб алыштыра дигән сүз юк һәм булырга да мөмкин түгел. Чөнки мөхтәсибләр белән без бергәләшеп эшлибез, имамнар белән бергәләшеп эшлибез, ләкин аларның Белем дәрәҗәсен күтәрү өчен тырышуларыбыз, аларга максатларыбызны җиткерүебез, алар белән аралашуыбыз, әлбәттә, ансы бар. Аларга үзебезнең диния нәзәрәтнең низамнамасы устава буенча, үзебезнең юнәлеш белән бару тиешле традицион булмаган агымнарга кермәскә, чөнки бу рәсми структура диния нәзәрәт устав белән бара торган.
Уставта ханафи мәзхәбе дип язылган.
Ханафи мәзхәбе үзебезнең Коръән, Сөннәт һәм ханафи мәзхәбе дөньяви тормышта Россия Федерациясының законнары белән яши торган җәмгыять үзенә күрә бер Җәмәгатьчелек дип әйтәгәндә, һәр бер мәчетнең уставында шулай. Һәр бер мөхтәсибнең диния нәзәрәтнең уставында да шулай. Шуңа күрә бөтенесе бердән булсын дип сорыйбыз. Мөфти, казый, имамнар, мөхтәсибләр генә түгел, мәзиннәре дә һәм шулай ук мәчеткә җыя торган актив та мөтәвәлиятләре дә шул ук юнәлештә булырга тиеш. Әмма инде Аллаһ рәхмәте йөрергә туры килә, ләкин кайда гына булсак та берләштерү, җәмәгать берләшеп эшлек. Бер-беребез белән талашырга ярамаз, бер-беребезгә тел тидергә ярамаз. Әгәр дә ниндидер бер сүзегез бар икән, әйтә торган теләкләрегез, җиткерә торган теләкләрегез бар икән, рәхәтләнеп каршыга килеп утырып, диния нәзәрәткә киләсезме, безне кунакка чакырасызмы, җирләшүче имамнар яки мөхтәсибләр бергәләшеп сөйләшәбез шул вакытта шикаятьләрегезне яки үзегезнең фикерләрегезне җиткерергә мөмкин дибез. Бергәләп эшлибез, бернинди дә каршылыклар юк. Әгәр дә ул безнең бердән булган шушы җәмгыятебезгә дини мөселманнар һәм татар милли милләте булган дип әйтегән Татарстанда гомум күп милләтле булган халыкларның принципларына туры килми икән, безнең шәригатебезгә туры килми, гомум җәмгыятебезнең кыйммәтләренә балта тамырына балта чаба торган була икән, ул вакытта без әлбәттә начар карыйбыз. Чөнки ул законнан чыгу, ул җинаятьчелеккә керә. Андый белән инде әлбәттә дәүләтнең үзенең структуралары бар, алар эш итәләр. Ләкин әгәр дә ниндидер бер
сөйләшергә теләкләр бар икән, без һәр вакытта ачык, һәр вакытта да кабул итәбез, һәр вакытта да сөйләшәбез.
Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фаиз белән Саша Долгов сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бүген совет гаскерләрен Афганстаннан чыгару көнен Казанда искә алдылар. Казан су елгасы кырында урнашкан һәйкәл янына Афган сугышында катнашучылар, анда һәлак булганнарның туганнары, хәрбиләр, шәһәр хакимияте вәкилләре бу көнне билгеләп үтте. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Моннан нәкъ 22 ел элек совет хәрбиләре Афганстаннан өйләренә җибәрелә. Совет гаскерләре анда башта тәртип урнаштыру өчен генә дип кертелсә дә, чынлыкта исә икенче бер мөстәкыйль илгә бәреп керә. Бу сугышта Татарстаннан гына да 9750 хәрби катнаша. Буларның 262-се әлеге мәгънәсез сугыштан цинк табутларда кайта. 567 егет каты тән җәрәхәтләре ала, ә 200-дән артыгы гомерлек инвалид булып кала. Татарстан хәрби комиссары Сергей Погодин сүзләренчә, совет гаскәрләренә каршы бар яктан да ныклап хәзерләнгән дошманнар чыга. Афганларга Америка Кушма Штатлары, Пакистан һәм башка чит илләр ярдәм итте. Әмма без ул вакытның иң көчле гаскәре аларга каршылык күрсәтә алдык. Безнең өчен боерыкны кемнең бирүе мөһим түгел иде. Иң әһәмиятлесе без куелган бурычны үтәй алдык, ди Погодин. Шулайын шулайдыр да, әмма бу буйрыкны бирүчеләр илнең мәнфәгатен күздә тотып бу буйрыкны бирдем икән. Әлеге сорауга бүгенге көндә беркем дә төгәл генә җавап бирергә теләми. Гомумән, Афганстанда хәрби хезмәттә булучылар һәр сүзләрен үлчәп сөйләшә. Барысы да иң беренче чиратта сугыш кырында һәлак булган иптәшләренең үз араларында бу малларына киенә. Нинди генә һава торышы булуга карамастан, без 15 февраль көнне шушы һәйкәл янына килеп, Афганда үлеп калган иптәшләребезне искә алабыз. Исәннәре белән хәл-әхвәл сорашабыз, ди сугыш ветераннары. Орча районында туып үскән Данис Хөрмәтов бу чарага совет заманында күбрәк игътибар бирелә иде, ди.
Һәр бер елны шушында киләбез, һәр бер елны искә алабыз үзебезнең иптәшләрне. Әле менә дөресрәге, элегрәк совет иле булган вакытта нирәк уй ул теге күңелрәк шикелле дип әйтим. Демократия кергәч, нәкъдә зиратларга барадыр, яп, каберләргә үлгәннәргә чәчәкләр куядыр, яп, менә андый хәзер мероприятиеләр хәзер юк. Ишен узырыл бик асан. Әйтә алмыйм антына. Антына әйтә алмыйм. Әле Афганстан көннәре хәзерге вакытта онытыла башлады. Ничек уйлыйсыз? Еллар узгач киресенчә онытылмаска тиеш, ә хәзер онытыла башлады димәк ки. Ансыда бардыр, ансыда бардыр. Әйтә алмыйм дип кенә дә. Онытылып барганны искә аның кешенең әзлеге дә менә шуңдан да дип әйтәм инде. Без үзебезнең семьядан ике малай без. Менә кәшендә әсмәр ул тоже менә Арчада хәзерге байды, поздравить исте. Арчадалар. Семьядан ике балабыз. Мин әйтәсем килә, менә бер яктан ул уйламаган эш булгандыр инде. Потому что 13 000 кешенең аларның бу дөньядан китүләре тоже авыр мизгел, конечно, дөрес әйткәндә. Ну, бүтәннәре исән кайту, ул инде наверное тоже бер яктан инде җиңеп кайту дип әйткәннәр. Ул вакытта правительствога дип әйтим инде, шундый решение кирәк булгандыр, шулай барып, шулай хезмәт итү кирәк булгандыр инде ул вакытта.
Сезнең ул вакытта приказ буенча киттегез, уйлап тормасыз, кая барганыгызны әйтәләрме сезгә?
Юк, без белдек, без безнең военкоматка шунда Булагында Ленинский районнан китсем, мин монда Казаннан. Ул вакытта уже безгә әйттеләр инде уже безнең Федер Ярулин Фарид бар ие. Менә ул Северныйдан иде, хәзерге моментта күрә алмыйм. Менә шуның апасы шунда эшләгәч, ул безгә җиктерде, шул Афганстанга китәсең дип. И безне шулай этләр белән алып чыгып киттеләр инде. Этләр белән чыгынап кына киттеләр шулай. Ул вакытта как раз 79-да анда керттеләр, без 81-нче елда уже 2 елда кердек инде. Шулай булды.
Ди Данис Хөрмәтов. Икенче бер Афган сугышы ветераны Әхәт Сафиуллин, бу илгә без бары тик ярдәм итәр өчен генә кердек. Әмма кабат Афганстанга бары тик карап кайтыр өчен генә барыр идем, ди.
Без бит анда сугыш өчен кермәдек, без анда булышу өчен. Афганстан халкына булышу безнең строительство анда бөтен нәрсәләр, бөтен помощь менә как бы Афганстанга күрсәтү яшәр идем. Без сугыш өчен кермәдек.
Менә сезгә хәзер тагын Афганстанга керергә дип кушсалар, сез ике дә уйламыйча керер идегезме?
Бу вопроска, конечно, әйтү кыен. Мин әлбәттә просто барып кына кайтып, карап кына кайтырмын. Бер атна, бер ай булса да, хәтта үткән сугышлар балалар белән шөгыльләнә, иптәшләр белән чыгышып шунда. Ну, сугыш өчен түгел.
Ди Сафиуллин. Афган сугышында улын югалткан Рустам Акчорин исә бик күп урында Татарстаннан китеп һәлак булучыларның исемләре язылган истәлек такталлары бар ди. Ләкин Казандагы һәйкәлдә мондый исемле такта юк. Үз ватаннары өчен дип, гомерләрне кызганмаучыларга республиканың моңа гына кеше җитәргә тиеш дип мөрәҗәгать белән чыкты ул. Афганстаннан чыгуны искә алу чарасына катнашучылар арасында татарлар бик күп күренде. Исемен әйтергә теләмәгән бер афган сугышы ветераны, Афганстанда татарлар бик күп сугышты. Ассаламу алейкум дип исәнләшкәч, афган халкы безгә мөселман күзегенә чыгып, шулай да җылы карады. Әмма мин чит илдә башка сугышмас һәм үз улларымны да мондый хәрби хезмәткә җибәрмәс өчен хәзер булса кулымнан килгән бар нәрсәне дә эшләр идем дип белдерде ул.
Казаннан Райнур Шакир сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Афган сугышы тәмамлануга 22 ел тулуынан Башкортстанда да сугыш корбаннарын искә алу чаралары башланды. Уфадагы Җиңү паркында сишәмбе көнне митинг һәм чәчәкләр салу булды. Офицерлар йортында шушы хәрби бәрелешләрдә катнашкан хәрбиләрнең кичәсе дә үтә. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Афганстан сугышында Башкортстаннан катнашкан 343 егет һәлак булды. Аларның күпчелеге татар һәм башкорт егетләре. Меңнәрчә егет төрле яралар алды һәм гарип калды. Алты якташыбыз Советлар Союзы каһарманы дигән югары исемгә лаек булды бу сугышта. Афганстан сугышы ветераннары Русия берлегенең Башкортстан бүлеге җитәкчеләренең берсе, Русия Дәүләт Думасы депутаты Иршат Фәхретдинов әйтүенчә, әле Уфаның һәм башка шәһәрләрнең районнарының мәктәпләрендә афган сугышын кичкән хәрбиләр белән очрашулар башланган. Башкортстанда танылган галим һәм җәмәгать эшлеклесе Әхмәт Зәки Вәлиди көннәре кысаларындагы чаралар башланып китте. Хәтер чаралары аның тууына 120 ел тулуга багышлана. Зәки Вәлиди көннәре дүшәмбе көнне башланып китте һәм тантаналар 17 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Әлеге көннәрне зурлап үткәрү турында президент Рөстәм Хәмитовның махсус күрсәтмәсе дә булган иде. Шуңа күрә дә аңа хөкүмәттән финанслар да бүленгән. Зәки Вәлидине искә алу тантаналарына Төрексой халыкара оешмасы вәкилләре дә килде. Аңа оешманың баш директоры Дүсән Касыйынов җитәкчелек итә. Вәкиллектә шулай ук Төркиянең эшкуарлары да, мәдәният әһелләре дә бар. Дүшәмбе көнне кунаклар Башкортстан рәсми затлары һәм башкорт милли оешмалары җитәкчеләре озатуында Ишембай шәһәрендә һәм районында булды. Әхмәт Зәки Вәлиди музеенда булу, аның якташлары белән очрашулар һәм хәтер кичәсе оештырылганда, төп чара сишәмбе көнне каралган. Уфадагы Конгресс-холл бинасында кич белән Әхмәт Зәки Вәлидинең тууына 120 ел тулу уңаеннан тантаналы кичә башланып китте. Анда Төркиядән килгән кунаклар белән бергә Башкортстан галимнәре, милләт зыялылары да катнаша. Төркиядән бу бәйрәмгә Зәки Вәлидинең кызы белән улы да чакырылган булган. Әмма аларның алдан билгеләнгән башка гыйлми җыеннарда катнашасы булгач, Уфага килә алмаганнар дип аңлатты Башкортстан мәдәният министрлыгы вәкилләре. Уфада үтүче тантаналы кичәдә галимнәрнең Зәки Вәлиди хакындагы чыгышлары да сәнгать осталарының мәдәни программасы да каралган. Зәки Вәлиди көннәре кысаларындагы чаралар 16 февраль көнне дә дәвам итә. Көндез Уфаның истәлекле урыннары һәм музейлары белән танышканнан соң бәйрәмдә катнашучылар өчен Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында Әхмәт Зәки Вәлиди туган исемле спектакль күрсәтеләчәк. Зәки Вәлиди шәхесе тирәсендә Башкортстанда бәхәсләр дә тынмый. Бәйсез электрон мәгълүмат чараларында аның наци Германиясе белән бәйләнештә булуы хакында имеш-мимешләр дә чыккалады. Хәтта Зәки Вәлиди тирәсендәге бәхәсләр шаукымы Русия Дәүләт Думасына да барып җитте. Башкортстаннан анда сайланган депутатларның бер төркеме федераль иминлек хезмәтеннән Зәки Вәлиди хакында мәгълүматлар соратты. Депутатлар Башкортстанда Зәки Вәлидине зурлауга карата дәгъваларын җиткерде. Шуннан соң башкорт галимнәре һәм милли хәрәкәт вәкилләре үз чиратында Зәки Вәлидинең исемен яклауны чакырып, ил президенты Дмитрий Медведевка да хат юллады. Ә берничә ел элек башкорт галимнәре Зәки Вәлиди фондын оештырып, акча туплый башлаган иде. Алар бу башлангыч Зәки Вәлидинең исемен мәңгеләштерү юнәлешендәге эшләргә ярдәм итәчәк дип белдерде. Әлеге фондка тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов җитәкчелек итә. 2008 ел азагында Уфаның Фрунзе урамы Зәки Вәлиди исемендәге урам дип үзгәртелгән иде. Шулай ук Уфадагы милли китапханәгә дә 90-нчы елларда ук Зәки Вәлиди исеме бирелде. Танылган галимнең исемен мәңгеләштерү өчен республикада башка чараларда тормышка ашырыла. Былтыр аның Башкорт тарихы исемле китабы Уфада урыс телендә дә басылып чыккан иде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның барлык мәчетләрендә һәм мәхәлләләрендә Мәүлид аена багышланган чаралар башланып китте. Тантаналар Ходай йортларында гына түгел, зур мәдәният сарайларында да үтәчәк. Мөэмин мөселманнарның иң зур бәйрәмнәренең берсе булган Мәүлид бәйрәме Башкортстанда соңгы елларда аеруча хөрмәтләп оештырыла. Уфада гына түгел, башка шәһәрләрдә һәм районнарда да бу бәйрәмгә алдан ук әзерләнәләр һәм дини гыйбадәтләр белән бергә мәдәни чараларын да оештыралар. Быел да шушы матур гадәткә тугры калдылар. Уфада үтәчәк Мәүлид бәйрәме чараларын оештыруга ел саен Ихлас мәчете имам-хатыйбы Мөхәммәт хәзрәт Галләм ифрат та күп көч сала. Быел да аның тырышлыгы белән бай дини мәдәни программа әзерләнгән. Аның әйтүенчә, быелгы чараларга Мәскәүдәге танылган композитор Нәйлә Фәтихова җитәкләгән Мәдинә исемле рухи мәдәни иҗат берләшмәсе хорыда килә. Бәйрәмгә әзерләнгән бай тамашабыз Уфада гына түгел, башка шәһәрләрдә дә күрсәтеләчәк ди Мөхәммәт хәзрәт.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ, санаи хиҗрия 1432 елның Рабиул әвәле бу җиһан бу галәмгә килде. Күркәмдер Мәүлид кичәсе ул Кадер кичәсеннән соң дәрәҗәсе буенча икенчеләрдән санала. Быел Мәүлид кичәләрен сөекле пәйгамбәребезгә мәдхия, мактау кылу кичәләрен Раббымызның әмере Коръандагы аят җәлилә «Ла нуфаррику бәйнә ахадим мин русулих» аят җәлиләсенә таянып үткәрәчәк без бу Мәүлид кичәсе бит әле тагы да шунысы белән мәгълүм. Сөекле пәйгамбәребез Рабиул әвәлнең 12-нче кичәсендә дөньяга аваз ярган сөекле пәйгамбәребез шушы кичәдә хиҗрәтне башлады Мәккә шәһәреннән Мәдинәгә һәм сөекле пәйгамбәребез ошбу кичәдә вафат итте. Безнең өчен бу бик мөһим һәм Алла насыйп әйләсә бүген менә Ихлас мәчетебезнең хозурында мөселманнар җәмәгатебез җыелып аның тарихын өйрәнәчәкбез, аның хакында фәгасләр һәм сөекле пәйгамбәребезгә салаватлар китерәчәкбез. Бу бәйрәмебезгә һәм хөкүмәтебез һәм дин башлыкларыбыз да уңай карый һәм ярдәмчелек күрсәтә. Безнең мөрәҗәгатебезгә уңай карап, быел Уфа башкалабызның иң яхшы мәдәният сараенда, Нефтяник мәдәният сараенда Мәүлид программасы үткәрелә һәм әлбәттә анда Талгат хәзрәтләре, Таҗетдин, Нурмөхәммәт хәзрәтләре һәм Башкортстан Республикасының президенты каршында оештырылган хөкүмәт һәм конфессияләр ара киңәшмә рәисенең җитәкчесе Вячеслав Петрович Петков чыгыш ясаячак. Ул гына да түгел, бәйрәмебезгә буйлысы без Уфа һәм Башкортстан равинын Дан Крещевскийны чакырдык һәм владыка Никон Уфа һәм Стәлтамак православие чиркәвенең җитәкчесе киләчәк. Аларга инде без чакырулар җибәрдек, алар килүләре хакында вәгъдә иттеләр. Менә шулай итеп мөселманнар үзләренең бәйрәмнәрен берләшеп каршы алалар. Инде 21 февральдә бу Мәүлид кичәсе Нефтяниклар мәдәният сараенда булса, 26-сында ул Бәләбәй һәм Бишбүләк мәркәзләребездә, район үзәкләрендә була, ә инде 28-сендә ул Янаул шәһәрендә булачак. Һәм дә 5 мартта ул Балтач районы төбәгендә булачак. Менә шулай дип ирабыз Аллаһ каршында аның сөекле илчесе Олуг пәйгамбәребез хәзрәт Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең лаеклы өмәтләре булыйк дип гайрәт итәбез.
Уфадагы Ихлас мәчете имам-хатыйбы Мөхәммәд хәзрәт Галләм әйтүенчә, соңгы еллардагы уңай үзгәрешләр нәтиҗәсендә хәзер Мәүлид бәйрәме чараларын зур мәдәният сарайларында да оештыруга рөхсәт ителә. Алай гына да түгел, матур итеп әзерләнгән тамашаларны күп шәһәрләрдә күрсәтү мөмкинлеге дә бар ди ул. Мисал өчен, Былтыр хәтта Казанга да дини иҗат сәфәренә бардык. Бу соңгы елларның зур казанышы ди Мөхәммәт хәзрәт. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Быел Мәүлид кичәсе изге Валентин бәйрәме белән бер көнгәрәк туры килде. Узган ел Казанда Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көненә берничә атна алдан әзерләнеп, төрле илләр белән туры элемтәгә чыгып зурлап үткәргәннәр иде. Быел исә андый зур чаралар булмады. Аның каравы казаннар шау-гөр килеп Валентин көнен үткәрде. Татарстанның Милли музее бу көнне яшьләр өчен махсус программа оештырды. Бергә килгәннәр җырлы биюле күренешләр карады. Әтиләге булганнар хәтта шаяртып кына язылышады алды. Мондыйлар арасында яшьләр белән бер рәттән инде 50 ел бергә яшәүче парларны да очратып була иде. Казан яшьләре исә Валентин көнен төне буе бәйрәм итте. Бу айдан шәһәрнең Эрмитаж төнге клубында махсус дискәтүктә оештырылды. Биредә иң матур парны сайлап, аларга кыйбатлы бүләкләр тапшырылды. Бу чаралардан безнең видеоны azatlik.org сәхифәсенә кирип карый аласыз. Мәүлидкә килгәндә исә мөселманнар өчен зур әһәмияткә ия булган бу бәйрәм чаралары ай буе үткәрелә. Сембердә дә Мәүлид кичәсе билгеләнде. Бу җыенда өлкәнең барча диярлек мәхәллә вәкилләре катнашты. Ләкин вәгазьнең урыс телендә укылуы гына татарларда ризасызлык тудырган. Айрат Ибраһим бу хакта тулырак әйтеп сөйли.
Сембердә Мәүлид аена багышланган зур чара узды. Анда өлкәнең барча диярлек мәхәлләләре вәкилләре дә катнаштылар. Җыенны Өлкә мөфтие Шәүбән хәзрәт Сөләйманов ачып җибәрде. Ул Уфадан алып кайткан тәэсирләре белән дә бүлеште. Сембердәге җыенда исә күрше Пенза өлкәсенең Урта Әзән авылыннан килгән Әдлешә хәзрәт тә чыгыш ясады. Ул үз авылында динебез торышы белән таныштырды. Авылда 9 мәчет эшләп килә, барчасында да бер үк вакытта моңлы азан яңгырый, диде ул. Хәйер, монысын күпләр белә инде. Бу авыл динебез генә түгел, икътисад ягыннан да бөтен татар дөньясына үрнәк булып тора бит. Әдлешә хәзрәтнең дин иреге биргән өчен ил җитәкчелегенә рәхмәт белдерүе дә очраклы түгелдер. Уфа егетләренең моңлы аһәң белән әйткән салаватлары җыенны аеруча бизәделәр. Егетләрнең Коръан Кәримнән үзекләрне үзенчәлекле итеп укуларын да халык бик җылы кабул итте. Байтак өлешен Мәүлид кичәсенең мәгънәсе турында тирән истәлекле вагыз һәм Мөхәммәт пәйгамбәрнең тормыш юлы турында мәгълүматлар биләде. Видео тасмага язып алынган гарәп телендә укылган вагызның урысчага тәрҗемәсен тыңлап утырды халык. Әлбәттә, файдалы гамәлләргә кирәк. Тик менә залда урыслар булмаган кебек, татарча белмәгән татар да юк иде. Чарада исә Сәүбән һәм Әдлешә хәзрәтләр чыгышыннан, шулай ук Уфа егетләренең ана телендәге салаватларыннан тыш башка татарча сүз яңгырамады да. Халкыбызның киләчәген өч төп әсәс тәэмин итә ала. Изге динебез, фаҗигале тарихыбыз һәм ифрат та бай телебез. Ни әйтсәң дә, әлеге чарада ана теленә игътибарның аз булуы белән ризалашып булмый инде җәмәгать. Мәүлид кичәсе тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Yekşembe Qozan studiyasi Tugarag ustol sülashuvina chaqira. Ozatlıqdan ayrılmağız.
Ozatlıq.org. Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстанның Дәүләт Шурасының Фән, Мәгариф һәм Милли мәсьәләләр комитеты 15 февраль утырышында зиратлар мәсьәләсен карады. Казандагы бер танылган кешенең әтисен җирләгәндә яңа татар зиратына керер өчен бик күп мәшәкать күрергә туры килде дип сөйләде комитет утырышында аның җитәкчесе Разил Вәлиев. Ә бит шушы һәм башка зиратларда татар зыялылары, бөек кешеләр җирләнгән, совет чорына кадәр җирләнгән мәшһүр зыялылар, атаклы сәүдәгәрләр, дин әһелләренең каберләре ношар хәлдә. Авыл һәм районнарда каберләрне карау өчен җирле бюджетларда акча бөтенләй каралмаган. Бу хакта тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Татарстан Дәүләт Шурасының Фән, Мәгариф һәм Милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев кайсы гына зиратка кермә, аларның хәле аяныч дип әйтә. Ул Төркия, Финляндия һәм башка илләрдә мәшһүр кешеләр җирләнгән зиратлар бик яхшы хәлдә булуын һәм анда бик күп кешеләр килүен мисал итеп китерде һәм Казандагы Татарстандагы зиратларны саклау әһәмиятен булай дип аңлатты.
Безнең татар халкының бигрәк тә башка халыклардан да ибәрләре бардыр. Бик күп язма чыганакларыбыз юкка чыгарылган. Аларга яндырылган, махсус юкка чыгарылганнар да бар, зинна юкка чыкканнар да бар. Һәм мәлекен нидер бер могҗиза белән безнең әле менә шушы зиратлардагы һәм башка урыннардагы кабер ташлары, кайбер һәйкәлләребез сакланып калган. Һәм без бүген көндә үзебезнең тарихыбызны өйрәнгәндә, менә шушы кабер ташларына, шушы язмаларга игътибар итәбез. Без аларны вакыт-вакыт таш китаплар дип атыйбыз. Без аларны вакыт-вакыт атыйбыз таш музейлар дип атыйбыз. Әм мәләкен аларның хәлі мүмкіндә бик тә аяныш. Әгәр дә зират хабар карасам, Сафай зиратка, Миләктә шәһәр зиратларында, анда күп ишарлык. Менә әле күптән түгел безнең бер бик атаклы кешебезнең әтисен күрделәр. Аны җирләгән вакытта аның җирле тора урынга керер өчен бик зур мәшәкатьләр кичерделәр. Бер кешене генә түгел, әле атаклы кешенең шулай булгач инде, гади кешеләрнең каберләренә үтеп керү, барып җитү, ә инде борынгыларны өйрәнү ул билгеле искиткеч катлаулы мәсьәлә. Ә бу безнең өчен бик тә мөһим мәсьәлә. Әгәр дә үзебезнең зиратларыбызда, кабер ташларында шушындай мәсәбәттә икән, димәк без үзебезнең тарихыбызга да, үзебезнең әби бабаларыбызга да бик яхшы мәсәбәттә түгел дигән сүз.
Казандагы 28 зиратының 4-се тарихи һәм мәдәни яктан кыйммәткә ия дип санала. Алар Орша, Братский, Архангельский һәм Яңа татар бистәсенең мусульман зираты. Мәсәлән, татар бистәсе зиратында 19-нчы гасыр ахырында мәгърифәтче Шәйх Абдул Марҗани һәм Әмирхан Хусаинов җирләнгән. Габдулла Тукай хәбере дә шунда. Аның дусты Фатих Әмирханны да шушы татар зиратында җирләгәннәр. Совет чорында анда язучы Нақи Сәмбәт, татар театрына нигез салучыларның берсе Габдулла Кариев, аны соңгы елларда үлгән шагыйрьләр, язучылар, мәшһүр җырчылар Казандагы шушы үзе дә бик мәшһүр татар мусульман зиратында күмелгән. Башка зиратларда да Казан һәм Татарстан белән бәйле кешеләрнең каберләре бар. Дәүләт шурасында үткән комитет утырышы өчен әзерләнгән рәсми кагазларда әйтелгәнчә, совет чорына кадәр җирләнгән күренекле зыялылар, атаклы сәүдәгәрләр һәм дин әһелләренең каберләре бик ношар хәлдә. Республика районнарында да тарихи һәм мәдәни яктан кыйммәтле дип саналган зиратлар 3000-гә җитеп килә. Комитет районнардан да мәгълүмат туплаган. Аларда 13-нче гасырның 2-нче яртысыннан алып 20-нче гасырның башына кадәр җирләнгән кешеләрнең каберләре бар. Аларга карап энтузиастлар һәм галимнәр заманында тарихны өйрәнгән. Кабер ташлары галимнәр өчен бик кыйммәтле уникаль материал. Хәтта Сабантуй бәйрәмен ЮНЕСКО исемлегенә керткәндә аның борынгылыгын раслаучы дәлилне 13-нче гасырда күмелгән бер кешенең кабер ташыннан тапканнар. Анда шушы татар кешесе Сабантуй көнне үлгән булган дип язылган икән. Республиканың күпчелек районнарында тарихи һәм мәдәни яктан әһәмиятле зиратлар бар. Әмма авыл һәм районнарның казналарында каберләрне карау өчен махсус акчалар каралмаган. Киртәләрне буяу, төзәтү, каберләрен тәртиптә тоту кебек эшләрне гадәттә кешеләр үз акчаларына яки иганәчеләр ярдәме белән башкара. Мәшһүр кешеләрнең туганнары исән булып, каберләрен алар карый алыр иде, әмма борынгы каберлекләрне аннары булмаган мәшһүр кешеләрнең күмелгән урыннары өчен кем җавап бирер? Җирле үз идарәләре зиратларны киңәйтеп булмау, шүп тегү өчен урыннар булмау, таушалган, искергән кабер ташларын яңарту кебек проблемаларга тор була. Һәм моңа җирле хакимиятләрнең гадәттә акчалары булмый. Шуңа күрә Дәүләт Шурасының Фән мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты тарихи һәм мәдәни яктан кыйммәтле зиратларны өйрәнү, саклау һәм куллану өчен республика күләм программа төзергә, зиратлар исемлеген булдырырга, фәнни яктан өйрәнү өчен махсус экспедицияләр оештырырга, яшьләр белән бергә зиратларны чистарту өчен өмәләр уздырырга тәкъдим итә.
Бикә Тимер Василәдән.
Азатлык радиосы.
14 февраль кичендә Камал театрының зур сәхнәсендә Казанның татар җәмәгатьчелеге шагыйр Хади Такташның туына 110 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичәгә җыелды. Алар арасында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да бар иде.
Хади Такташка багышланган кичә үзенчәлекле иде. Бер сулышта үтте, ди анда катнашкан тамашачы. Галискар Камал театрында узган бу чараның режиссеры Илгиз Зәйниев, сценарий авторы Иркаил Зайдулла. Илгизнең иҗат кичәләрен заманча башкачарак эшләвен Камал театрына еш йөргән кешеләр яхшы белә. Бу юлы да аның режиссерлык сәләтен халык әйбәт бәяли.
Хади Такташ нәкъ Гакулат Тукайның үзе шикелле үк иҗатка, әдәбиятка яшьлек итә. Тукай шикелле үк тормыш университетын узып килә. Шуңа күрә дә аның иҗатында халык гына, халык язмышы, милләт язмышы беренче урында тора да. Байларының язмышында мәңгелек михнәт күрәм. Файда булышына буланда юл таба алмыйм дигән дию. Байларының язмышы дигән җөмләдән без халкының язмышы, милләтнең язмышы дигән сүздән аңлыйбыз. Мәңгелек михнәткә дусар булуын шагыйр инде ачыклап биргән икән. Халык мәнфәгатьләрен якларга әзер булган даһи шагыйр булып өлгерәнлеген күрсәтә.
Ди Ибраһимов Такташны Тукай белән чагыштырып. Камал театры сәхнәсе түрендә Татарстан Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов, шагыйр Ринат Харис кебек өлкән каләм ияләреннән тыш, яшь иҗат әһелләре Камал театрының танылган артистлары чыгыш ясый. Әдәби музыкаль кичәдә шагыйрьнең Мукамай, Алсу, Киләчәккә хатлар, Газраилләр кебек әсәрләреннән өзекләр укыла.
Монда вәхшәт, монда үлем, монда патша, Газраилләр.
Әлеге чарада чит төбәктән килгән кунаклардан Мордовия татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Шамил Бикмаев һәм Саранскидан килгән укытучы, радиожурналист Рәшидә Ипкәева да Такташның иҗатына ихтияҗ булуын әйтә. Әдәби кичәдә катнашкан премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева белдергәнчә, шагыйрьнең шигырьләрен хәзерге буын яхшы белә. Артистлар сөйләгәндә, Такташ әсәрләрен халык урыннарда кабатлап бара.
Хади Такташны искә алу кичәсендә безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты. Хәзер татар дөньясында узган бер кичә турында. Татарның җырчысы Салават Самарда үзенең концертын күрсәтте. Ике кичрәттән узган тамаша турында үз фикерләре белән Самар татарларының рәсми сайты мөхәррире Наилә Сабирҗан уртаклаша. Аның белән Шамил Баһаутдин сөйләште.
Яраттан алсу йөзләр, йылмайып көлеп торсын. Кая барсаң да өйіңе, кайтасың килеп торсын. Гөмірің бойы яшәсін, бәхет белән янәшә. Яратасың килеп ярат, яшисең килеп яшә. Гөмірің бойы яшәсин, бәхетләр
янәшә. Салаватны халык көтеп ала, ярата. Шунысы игътибар кылайык. Аның чыгышларын әби бабайлар да, эшкуарлар да, балачагалар да яратып карый. Акчалы әби бабайлар, байлар карый ала. Билет бәяләре тамашачыны сыйныфларга бүлә. Салават концерты турында үз фикерләре белән Самар татарларының рәсми сайты мөхәррире Наилә Сабирҗанова уртаклаша.
Татар эстрада сәхнәсендә иң популяр ир ул әлбәттә Салават. Самарга ул һәрвакыт ниндидер яңалык алып килә. Бу юлы да шулай булды. Мин аны чын мәгънәсендә драмага чорналган музыкаль спектакль дип әйтер идем. Татар авыллары юкка чыга. Татар мәктәпләре ябыла. Ата-аналар балаларын татарча сөйләшергә өйрәтмиләр. Әби бабайлар оныкларына гырып гаятләр безне сиңдермиләр. Татар кызлары башка милләтнең күңелләрен күрә. Ир егетләр башкаларны үрчетәләр. Бу татарның фаҗигасы һәм аны халык аңламый. Салават менә шул фаҗиганы мини-спектакльдә җырлар аша тамашачының күңеленә сиңдерергә тырышты һәм максатына иреште дип әйтәсе килә. Әйе, сәхнәдә кылуына да чыры узды. Татар милләте тирән упкын ярында басып тора. Без я вакытында уянып татарлыкка кайтабыз, я башкаларга шимал булып югалабыз. Салават абый югалмас сәясәтен алып бара. Үтемле итеп сәхнә теле белән.
Сез Салават концерты турында Наилә Сабирҗанова фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пәрәвез сәхифәсендә бүген интернетта спортка багышланган сәхифәләр турында сөйләшәбез. Казан Русиянең спорт башкаласына әйләнгәндә бу вакыйгалар турында татар телендә мәгълүмат алып буламы? Пәрәвез сәхифәсен Казан студиясендә Данил Сафаров әзерләде.
Елда Казанда универсиада булачак. 2018 елда футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрербез дип торабыз. Ә Татарстан командалары һәр популяр спорт төрендә диярлек Россия чемпионы. Кыскасы, республикабызны Россия спортының үзәге дип атарга тулы хокукыбыз бар. Әмма бу хәл интернетта чагылыш табамы соң? Спортка багышланган сайтлар бармы? Алар бар, әмма күбесе бик сүлпән эшли. Шушы хәлгә сыкранып, Казан егете Алмаз Шарафеев Татарстан Sports.ru сайтын ачып җибәрә. Әле әз генә вакыт эшләвенә карамастан, ул үзе янында шактый аудитория туплый алган. Ә аның язмаларын Советский спорт, Спорт экспресс, Sports.ru, Чемпионат.ru кебек ил күләм танылган порталлар күчереп бастыра. Бу турыда Алмазның үзе белән сөйләштек. Алмаз, Татарстанда спорт юнәлешенә багышланган сайтлар җитәрлекме, бармы алар?
Хәзергә вакытта андый сайтлар күп түгел, уннан да әзрәк. Аларның җитдиләре 3 сайт бардыр.
Белүемчә, спорт сайтларын ашып караучылар шактый булган, әмма аларның эшчәнлекләре, иҗатлары бары тик берничә елга, иң күбе ел ярымга җиткән дип әйтәләр. Дөресме бу? Һәм синең иҗатың шушы ашкынуың күпмегә җитәр икән?
Мондый сайтларны ашкан кешеләр алар үзләренең энтузиазмнары белән генә ачалар. Чөнки бик авыр материаль выгода аларга бу эштән. Шуңа күрә кемнең энтузиазмы күпмегә җитә, менә минеке закка җитәр дип уйлыйм.
Шулай дип ышанып калыйк. Әмма зур спортта бик күп акчалар әйләнә бит инде, шулай бит. Спортчыларны сатып алуга гына кайтып калмый, рекламаларга, ниндидер шау-шулы чараларга да кайтып кала. Бәлки бу проектны коммерция ягыннан уңышлы итеп булыр.
Безгә мөрәҗәгать иткәннәре бар иде, төрле агентстволардан алар үзләренең булышыкларын күрсәтмәкләр иде. Ә реклама ягыннан карасаң, хәзер реклама бирүче кеше табырга бик авыр. Шуңа күрә бөтен сайтлар үзләренең энтузиазмларында гына торалар.
Синең сайтын чагыштырмача әле күптән түгел генә эшли, әмма эш башыннан ук инде беренче, икенче атнасыннан ук синең материалларны эксклюзив дип табып, шактый атаклы сайтлар алып бастырды гиперсултама белән. Нинди сайтлар ул һәм ничек алар сине күреп алган һәм син моңа ничек ирештең? Чөнки башка бик күп сайтлар моңа кызыгырга гына мөмкин.
Безнең материалларны Рубинның официаль сайты КамАЗ, Акбарс, шикелле командаларның шулай ук бөтен кеше белә Спорт Экспресс, Советский спорт гәзитләрендә дә безнең материаллар чыкты. Уйналган уеннарны күзәтүгенә бара сайтларда. Без спортка икенче яктан бүтән кеше күзәтмәгән якларыннан карамакчы булдык спортка. Шуңа күрә безнең материаллар бик яратып укылды.
Башка яктан карадык дигәндә, нәрсәне күз алдында тотасың? Башка сайтларда булмаган нинди нәрсәләр бар сездә?
Безнең темалар гел эксклюзив темалар. Бу темаларны әле бер кеше дә күзәтмәгән. Без шул темаларны карыйбыз. Без татарстанский дерби дигән тема карадык. Футбольный татарстанский дерби. Бу теманы бик яратып укыдылар Чаллыда, чөнки анда Рубин командасын бик үк яратып бетермиләр. Шулай ук Казанда да бик яратып укыдылар. Күпме моңар бер кеше дә кагылмаган бу темага. Без шушындый кагылмаган темаларны күзәтеп, казып чыгарып, кешегә материал төзибез.
Билгеле булганча, бүтән Татарстан, әле Татарстан гына түгел, хәтта Россиядә кайбер очракта универсиада гәзерләнә. Шулай бит Казанда узачак зур спорт чарасына. Шушының белән бәйле рәвештә, менә шушы сезнең сайтлар, башка сайтларга ниндидер перспективалар ачыламы? Кайберәүләр бит инде хәтта уңышлы доменнар сайлап алырга, электрип алырга тырышалар. Бәлки бу универсиада да сезнең сайтка ничектер уңай яктан тәсир итмәй калмас?
Без мөстәкыйль сайт, шуңа күрә безгә андый перспективалар бик үк катышмый.
Шулай да менә мин күрәм, Казан 2013 дигән бүлегегез бар икән әле шулай да.
Бу барыбер бик зур вакыйга безнең шәһәр өчен, безнең республика, ил өчен. Шуңа күрә без мондый бүлек ясарга булдык.
Казан 2018 дип бер бүлек ясарга исәбегез юкмы?
2018 елга хәтле бик күп вакыт бар. Шуңа күрә әле өлгерербез. Әле андагы безнең стадион төзелмәгәндә әле безнең Казандагы. Шуңа күрә әле вакыт бар.
Күпчелек спорт темасына багышланган сайтлар барсы да урыс телендә. Татар телендәге спорт сайты әлегәчә юк дисәм, гаян ялгышмам. Сиңа берникадәр өмет бар, ни өчен дигәндә, син татар телендә камил дәрәҗәдә беләсең. Кайчан татарстансports.ru сайтының татарча вариантын күрербез?
Хәзерге вакытта татар телендәге спорт сайтлары юк. Шын спорт сайтлары бар. Бүтән гәзитләрнең спортивный бүлекләре, гомуми спортивный сайт хәзерге вакытта юк. Шуңа күрә безнең уйда бар мондый сайтны ясау.
Алайса менә мин укучы буларак синнән шундый сайт көтеп калам инде.
Ясарбыз.
Зур спортта татар егетләре аз булган кебек, интернетта да спортка багышланган сәхифәләр юк дәрәҗәсендә. Татарстан спорт сайтының популярлыгын арттыргач, Алмаз аның татар телле өлешенә тотынырга исәпли. Хәер, аның татарча эшләгән сайтлары бар. Хыяллары гына сүрелмәсен.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.